meeshan ka dambeeyay uuna Soomaaliya lagu kala tago.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni ya leo Jumanne, Januari 4 mwaka 2022. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu, DRC leo yaadhimisha siku kuu ya mashujaa waliotetea uhuru wa taifa hilo. Wanahistoria wanasema nini?
Siku kuu leo tunakumbuka wandugu zetu wote wamemwanga damu yao kwa ajili ya uhuru wa Kongo, kuacha wa Lumumba na wengine wote wa Mamadu wamekufa, wa Bauma wamekufa.
Na katika taarifa nyingine, zaidi ya watu milioni moja wamegunduliwa maambukizo ya virusi vya korona hapa Marekani jana Jumatatu, kutokana na aina mpya ya kirusi cha Omicron ambacho kinaambukiza kwa kasi.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Sunday Shomari akusomea habari za dunia.
Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amemfukuza kazi gavana wa benki kuu nchini humo na kumteua mwingine. Kuondolewa kwa Diar Tongor kumetangazwa katika amri ya rais iliyosomwa kwenye kituo cha taifa cha utangazaji Jumatatu usiku. Hakuna sababu iliyotolewa juu ya uamuzi huo. Nafasi yake imechukuliwa na Moses Mkordeng, ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu wa benki na utafiti. Baadhi ya watu kwenye mitandao wamekaribisha uteuzi wa gavana mpya na kutoa wito wa kuboreshwa kwa uchumi. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Guinea amesema zaidi ya vyama 100 vya upinzani vya kisiasa vitashiriki katika madai ya kurejesha utawala wa kiraia kwa jeshi ambalo lilichukua madaraka mwezi Septemba. Sedou Dalein Diallo amewaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba ushirikiano wa vyama hivyo umekubaliana kuhusu ratiba ya mpito wa kisiasa. Jumuiya ya ECOWAS inataka uchaguzi ufanyike ndani ya miezi 6 ijayo. Imeondoa Guinea kwenye jumuiya hiyo baada ya rais Alpha Conde alipondolewa kwa njia ya mapinduzi takriban miezi 4 iliyopita. Jumatatu, Marekani iliyozindua Guinea, Ethiopia na Bali kutoka kwenye makubaliano ya AGOA kufuatia ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa katika nchi hiyo. Na zaidi ya watu milioni 100 nchini Marekani wamegunduliwa kuambukizwa virusi vya corona, wakati wimbi kubwa la aina mpya virusi hivyo Omicron vikiendelea kusambaa kote nchini. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Maambukizi ya Omicron yameweka rekodi ya juu sana kuwahi kuripotiwa katika nchi. Watu 590 wamegunduliwa kuambukizwa Omicron Jumatatu pekee, ikiwa ni mara mbili ya idadi ya watu waliogunduliwa kuambukizwa virusi hivyo siku 4 kabla. Maambukizi yamekuwa yakiongezeka mara mbili tangu wiki iliyopita. Idadi ya maambukizi ni mara mbili ya idadi iliyoripotiwa kwingineko duniani tangu janga la corona lilipotokea kote duniani miaka miwili iliyopita. Maambukizi ya juu kuwahi kurekodiwa nje ya Marekani ilikuwa ni nchini India mwezi Mei tarehe 7 mwaka 2021, ambapo watu 414 waligunduliwa kuambukizwa. Ongezeko la maambukizi limepelekea maelfu ya shule kufungwa hapa Marekani na wanafunzi kulazimika kusomea nyumbani kwa njia ya mtandao. Idadi ya watoto waliolazwa hospitali kutokana na COVID imeongezeka. Kwa wastani watoto 500 walilazwa hospitali kila siku kutokana na corona kati ya Disemba tarehe 25 na 31.
Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa upinzani wa Liberia Alexander Cummings amesema tuhuma za kugushi dhidi yake katika kesi iliyowasilishwa na chama kwenye ushirika wa upinzani hazina msingi na ni za kisiasa. Mahakama iliyo katika mji wa Monrovia ilitoa hati ya kukamatwa dhidi yake kwa ajili ya kujibu mashtaka ya uhalifu na uhaini inayomhusu kwa kugushi nyaraka za chama. Kesi yake ilifikishwa katika mahakama na muungano wa vyama ALP, Muungano huo unamshutumu kwa kughushi nyaraka za makubaliano kwa kuhariri na kubadilisha kifungu cha makubaliano ya mwongozo jinsi vyama vinavyoweza kuondoka katika ushirikiano. Takriban wapiganaji 200 wameuawa katika mapigano mapya karibu na mji muhimu wa Yemen Omaribu, vyanzo vya kijeshi na vya afya vilisema leo Jumanne, huko vita vya miaka 7 vikishuhudia kuongezeka kwa ghasia. Zaidi ya waasi 125 wa Kihudhi waliuawa katika mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia na mapigano na vikosi vinavyounga mkono serikali katika majimbo ya Shabwa na Al-Baida inayopakana na Maribu, duru za afya zimeiambia AFP. Kikosi cha Giants Brigade kinachounga mkono serikali na kusaidiwa na Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu pia kilipoteza wapiganaji 70, vyanzo vya serikali ya Yemen vilisema. Mapigano hayo yalifanyika katika muda wa saa 24 zilizopita. Muungano unaongoza Saudi Arabia umekuwa ukipigana kwa takriban miaka 7 kuunga mkono serikali ya Yemen dhidi ya Wahudhi katika mzozo ambao umesababisha mamilioni ya watu kuyahama makazi yao na kusababisha mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Takriban watu 8 wameuawa katika mafuriko makubwa kusini mwa Iran kutokana na mvua kubwa inayotarajiwa kunyesha hadi baadaye wiki hii, vyombo vya habari vya serikali viliripoti siku ya Jumanne. Kufuatia mafuriko na mvua siku chache zilizopita katika mikoa ya kusini mwa nchi, tumeona ongezeko la majeruhi na vifo, msemaji wa huduma ya uokoaji ya kitaifa Mujaba Khalidi alisema, akinukuliwa na shirika la habari la serikali IRNA. Kufikia sasa watu 8 wamefariki dunia na wawili bado hawajulikani walipo, Haleja alisema, na kuongeza kuwa wengine 14 wamejeruhiwa. Vifo vitano kati hivyo vilitokea katika mkoa wa Fars. Afisa usimamizi mgogoro wa eneo hilo Rahim Azadi aliambia shirika la habari la serikali. Afisa mmoja wa eneo hilo alisema siku ya Jumatatu kwamba watu wasiopungua wawili waliuawa katika mafuriko katika jimbo hilo. Mvua kubwa iliharibu kilimo, miundombinu, makazi mijini na vijijini, Azadi alisema. Na katibu mkuu wa ushirika wa NATO Jens Stoltenberg amepanga mkutano maalum wa mabalozi wa shirika na maafisa wakuu wa Russia wiki ijayo, wakati pande zote mbili zikitafuta suluhisho la mzozo wa wazi kuhusu Ukraine, afisa wa NATO alisema Jumanne. Wakiwa na wasiwasi kuhusu kujimarisha kwa jeshi la Russia kwenye mpaka wa Ukraine, muungano wa kijeshi wa magharibi umekuwa ukiitisha mkutano wa NATO na Russia kwa miezi kadhaa. Mkutano wa baraza hilo, muundo ambao umekuwa ukitumika kwa mazungumzo tangu mwaka 2002, utafanyika mjini Brussels, Ubelgiji hapo Januari 12, baada ya maafisa wa Marekani na Russia kufanya mazungumzo kuhusu usalama tarehe 10 mwezi Januari mjini Geneva, Uswisi. Moscow inataka hakikisho kuwa NATO itasitisha upanuzi wake masharti na kukomesha ushirikiano wa kijeshi na Ukraine na Georgia. Hata hivyo, baadhi ya wadau wana msimamo tofauti kuhusu swala hilo. Maria Zakharova, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Russia, amethibitisha kuwa maafisa wa Russia watahudhuria mkutano wa NATO mjini Brussels. Zaidi ya wahamiaji 4,400 wakiwemo watoto 205 walipotelea baharini walipokuwa wakijaribu kuingia Spain mwaka 2021. Kundi linalofuatilia mwenendo wa wahamiaji la Walking Borders au Caminando Fronteras limesema kwamba zaidi ya idadi hiyo ni mara mbili ya ile iliyorekodiwa mwaka 2020, ni ya juu zaidi tangu ilipoanza kuhesabu idadi ya wahamiaji wanaopotelea baharini mwaka 2018. Caminando Fronteras limesema kwamba ongezeko la safari za hatari za wahamiaji ndiyo sababu kubwa ya kupotea kwa wahamiaji baharini wanaotumia boti ndogo na chakavu. Kulingana na maafisa wa serikali ya Spain, wahamiaji 1039 walifanikiwa kuingia nchini humo mwaka 2021. Zaidi ya 90% ya wahamiaji ambao hawajulikani walipo au waliokufa walikuwa wanatumia boti ndogo 124 wakielekea visiwa vya Canary nchini Spain katika bahari ya Atlantic. Visiwa vya Canary kutoka pwani ya Afrika vimekuwa vikitumiwa na idadi kubwa ya wahamiaji kama njia ya kuingia Spain. Mwanzilishi wa Caminando Fronteras, Helena Meleno, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba walikusanya taarifa hizo kutokana na simu za dharura kutoka kwa wahamiaji wanaomba msaada au kutoka kwa familia wa wahamiaji wakitaka kujua mahali walipo. Shirika la Umoja Mataifa na ushughulikia wahamiaji IOM limesema kwamba lihesabu miili ya watu 955 waliofariki au wasiojulikana walipo mwaka 2021 wakiwa safarini kufika visiwa vya Kanari. Serikali ya Spain haina rekodi ya watu wanaojaribu kufika mipaka yake, na msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Spain amekataa kuzungumzia swala hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Goma tunasikika kupitia Mishapi Radio, na huko Lubumbashi mnatupata vyema kupitia Radio Malaika. Januari 4 ya kila mwaka wananchi wa DRC wanawakumbuka mashujaa waliopigania uhuru wa taifa hilo la Afrika ya Kati. Siku kama hii wananchi hutafakari kuhusu watu zaidi ya 500 waliouawa kwa kupigwa risasi na polisi wa Ubelgiji mjini Kinshasa, ilikuwa Januari 4 mwaka 1959. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Danika yeye, mwanahistoria hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema tarehe 4 Januari kila mwaka ni siku muhimu kwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwakumbuka mashujaa waliofariki na kuuliwa kinyama mwaka wa 1959 mjini Kinshasa.
Siku kuu leo tunakumbuka wandugu zetu wote wamemwanga damu yao kwa ajili ya uhuru wa Kongo, kuacha wa Lumumba na wengine wote wa Mamadu wamekufa, wa Bauma wamekufa, kuna kwa waaskari wengine wanaendelea kufa huko Beni, kule Ituri, kule Minembe wanaendelea kufa kwa kupigania uhuru ya Kongo, na hao wote tunawaita martyr de l'indépendance, kwani wanaendelea kumwanga damu yao juu ya Kongo.
Elite Dako naye ni mkazi wa Goma.
Bo, siku ya leo inatukumbusha ni journe ya kumbuka wale ba heroze betu wenye walitukufiaka wakati ya zamani. Njo journe ya leo inatukumbusha.
Siku ya leo wakazi wote wakiwemo wafanyakazi wa serikali hubaki nyumbani wakitafakari kuhusu ujio wa taifa la Kongo, hasa wale waliofariki kwa ajili ya kutafuta uhuru pamoja na udemokrasia. Muhindo Koko:
wakati hii journée tukumbusha martyr de l'indépendance, na jusqu'à présent batu wangaliki na kufa mkongo sawa nyama. Utakutana hata Beni, Ituri, meme hapa kwetu kwa mji wa Goma mu capitale ya province, batu wanakufa sana ma kidnapping, ma dossier mbalimbali vomation importance ya kusherekee. Ingilikuwa tunaweza sherekee, tungekumbuka hii journée na amani kama iko pale, tungesherekee hii journée. Me atuji sherekee journée na tunaya kama tungaliki na kufa kama nyama, tungaliki na ibiwa, tungaliki deja mwensekirite niko totali mkongo.
Wafuasi wa UDPS wakisema siku ya wasujia ni muhimu kwao, kwani ndiyo waliopigania hadi uongozi wa Ubelgiji uondolewe nchini Kongo na kutangaza uhuru Juni tarehe 30, 1960. Jedeo Sepengwa ni kutoka UDPS Kivu Kaskazini.
Leo kama na sisi tumefikia mahali ambapo tumefikia ni kwa sababu wao walituonesha njia na wametufundisha gisi ya kufaa kuitika kabisa, hata mtu akipana maisha ili kuwe mabadiliko, wale ambao watakuja nyuma yetu waishi vizuri. Hii ni siku kabambi sana.
Wanawake kwa upande wao wakisema kwamba bado mapigano ya kutafuta udemokrasia yanaendelea. Josephine Malimukono ni kutoka kundi la wanawake Kafed.
Na watu wamefariki wengi anzia teritoire zote, Beni, Lubero, Masisi, Ruchuru. Kweli tunaendelea kuaregistre maafa ya watu sababu wanagombea haki yao, sababu wanagombea demokrasia, sababu wanagombea amani.
Kongo ikiwa inapitia tatizo la uongozi tangu uhuru wake hadi sasa, wananchi wake huishi maisha magumu na matatizo na wasiojiweza. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Mombasa, Kenya tunasikika kupitia Radio Kaya FM. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi anatarajiwa nchini Kenya Jumatano katika mazungumzo ya utekelezaji wa mipango ya maendeleo na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na viongozi wengine wa serikali. Afisa huyo wa ngazi ya juu katika serikali ya China anasafiri Kenya wakati rais Kenyatta amesisitiza bayana kuwa mahusiano kati ya Kenya na China ni yenye manufaa kwa pande zote, hasa kutokana na ufadhili wa miradi mikubwa ya maendeleo nchini humo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya diplomasia nchini Kenya wanaeleza kuwa usiri wa mikataba ya kandarasi kati ya nchi hizo mbili na mrundiko wa madeni inadhoofisha mahusiano yaliyopo, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Beijing inaitaja ziara ya waziri wake wa mambo ya nje Wang Yi jijini Nairobi wiki hii kama muendelezo wa utamaduni wake wa tangia mwaka wa 1991 kila mwanzoni mwa mwaka kupigia pondo utekelezaji wa mipango yake ya maendeleo, kuongeza maslahi yake na kuhimiza udumishaji wa mahusiano hayo na nchi za Afrika Mashariki. Kenya ni mojawapo wa nchi tatu pamoja na Eritrea na Komoro ambako Uchina wiki hii kwa mfululizo wa siku nne inapania kudumisha mahusiano yake ya kimkakati, uchumi na maendeleo. Wang Yi na ujumbe wake wa ngazi ya juu katika serikali ya Rais Xi Jinping unatarajiwa kukutana na waziri wa mambo ya nje Rachel Mamo na baadaye Alhamisi kukutana na Rais Uhuru Kenyatta. Hii itakuwa ni ziara ya pili kwa Wang Yi kuzuru bara la Afrika katika kipindi cha mwezi mmoja baada ya kuhudhuria mkutano wa nane kati ya Afrika na Uchina mjini Dakar, mji mkuu wa Senegal, kulikohimizwa wito wa kuimarisha zaidi ushirikiano utakaoleta faida sawa kwa pande zote mbili. Lakini ziara hii inajiri wakati kuna usiri mkubwa kuhusu mikataba ya kandarasi kati ya nchi hizi na mrundiko wa madeni unaotajwa na wafuatiliaji wa diplomasia kudhaifisha mahusiano yaliyopo na kuongeza minongono miongoni mwa raia wa Kenya, anavyoeleza Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia ukanda wa nchi za maziwa makuu.
Amekuja ili labda ajaribu kusawazisha maeneo ambayo yana utata, kwa sababu ni ukweli kwamba kuna watu na minongono yao inasema kwamba China ndio inawekeza, ndio inasaidia, ndio, lakini wakati mwingine masharti haya yameandikwa kwa namna ambayo kuna usiri ndani, na huu usiri utaweza kusababishia Kenya hasara, kwa sababu itahitajika kulipa madeni makubwa sana ambayo kama labda Kenya ingechukua madeni hayo katika nchi nyingine yangekuwa ni nafuu kidogo.
Wang Yi kuja Nairobi kunajiri siku chache tu baada ya Rais Kenyatta kukariri kuwa mahusiano ya Kenya na Uchina ni yenye manufaa ya pande mbili ambao msingi wake ni ushindi, huku akiisifu serikali ya Xi Jinping kuwa mshirika wa karibu wa Nairobi wakati akifanya ziara ya ukaguzi wa barabara ya mwendo kasi ya urefu wa kilomita 27.1 jijini Nairobi inayojengwa na kampuni ya CRBC ya Uchina.
A lot of people have told us that our relationship with China is not beneficial. For those who say that, I request them come.
Wanadiplomasia wanakubaliana kwa Uchina haiwezi kufumbia macho mrundiko wa madeni unaolimbikizia Kenya, lakini kwamba miradi hii ya maendeleo ni yenye manufaa makubwa kwa uchumi wa Kenya, anavyoeleza Profesa Patrick Mudhengi Maluki, mwanadiplomasia na mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi.
Wakenya wengi wameongea juu ya deni ya kimataifa, ya kuwa kweli ile miradi inaendeshwa na kampuni za Uchina inaongezea miradi. Ni kweli, lakini pia sisi tumeona manufaa ya hizi miradi, tuseme ukweli.
Profesa Nyaigoti anasisitiza kuwa Wang Yi kuja Nairobi kunaonekana machoni pa wengi kama hatua ya kupiga kumbo, kutifua na kuyeyusha juhudi za mataifa ya magharibi kuwekeza Kenya na mataifa mengine ya bara la Afrika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, wanaharakati wanaotetea demokrasia nchini Sudan wametangaza maandamano mapya wakati nchi hiyo imeingia katika mzozo mkubwa wa utawala kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu Abdalla Hamdok. Mkamili Kibayasi anasoma taarifa kamili.
Waandamanaji watatu waliuawa Jumapili baada ya maelfu ya waandamanaji wanaopinga utawala wa kijeshi kujitokeza barabarani. Kulingana na muungano wa madaktari, jumla ya watu 56 wameuawa katika maandamano hayo tangu mwezi Oktoba kufuatia mapinduzi ya kijeshi. Muungano wa wataalamu wa Sudan ambao unaongoza kampeni ya kupinga utawala wa kijeshi umesema kwamba waandamanaji watapiga kambi nje ya ikulu ya rais hadi pale watakapopata ushindi. Kiongozi wa kijeshi Luteni Jenerali Abdel Fattah al-Burhan amewaambia viongozi wa kijeshi kwamba jeshi la nchi hiyo ndilo lenye majukumu ya kulinda na kuhakikisha kwamba nchi inarejea kwenye utawala wa kidemokrasia. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Volker Perthes anasema kwamba anajuta kwamba Hamdok alijiuzulu. Volker ametoa wito wa kufanyika mazungumzo ya kumaliza mgogoro wa kisiasa nchini Sudan. Hatua ya Hamdok kujiuzulu imeiweka Sudan katika hali ya wasiwasi na sintofahamu, na huenda ikavuruga kabisa hatua zilizokuwa zimepigwa katika kurejesha nchi hiyo kwenye utawala wa kiraia, kwa sababu inatoa fursa kwa jeshi kudhibiti kabisa utawala wa nchi hiyo.
Kujiuzulu kwa Hamdok kuna maana kubwa sana kwetu. Hamdok ni mtu ambaye nchi nzima ilikuwa imekubaliana na uongozi wake. Baada ya kujiuzulu kwake, tunahisi kwamba Sudan imepoteza mtu wa maana sana ambaye alikuwa amekubaliwa na jumuiya ya kimataifa na watu wa Sudan. Tuna matumaini kwamba atabadilisha msimamo wake na kurejea ofisini kama rais wa Sudan.
Lakini baadhi ya raia wa Sudan wanaona matumaini kwamba kuna uwezekano wa nchi hiyo kurejea katika hali ya utulivu licha ya kujiuzulu kwa waziri mkuu Abdallah Hamdok.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, ambako inaelezewa kwa miaka mingi wanawake wamekuwa kigonga vichwa vya habari kutokana na taarifa za manyanyaso, masaibu na ukosefu wa usawa wa jinsia katika sekta mbalimbali. Swala lililowapa baadhi ya wanawake msukumo wa kuanzisha nakala ya Kenya Women Series ili kuangazia wanawake waliofaulu katika sekta mbalimbali. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi, hii ni moja ya hatua ya kuinua wanawake ambao wanatazamiwa kutoa mwelekeo bora kwa wanawake wengine.
Zaidi ya wanawake walioangaziwa katika nakala ya Kenya Women Series wanashikilia nyadhifa za juu serikalini, kwenye mashirika yasiyokuwa ya serikali, biashara, idara za usalama, wanahabari na hata watetezi wa haki za kibinadamu. Esther Kirago, mhariri mkuu wa nakala ya Kenya Women Series, anasema ilikuwa nafasi ya kuwatambua wanawake.
Na mara nyingi tunaona mashirika ambayo wanawake hawa wanawake wanafanya kazi yanastawi, yanajulikana, lakini hatujui hadithi za wale wanaofanya kazi huko, na haswa wanawake. Na kwa hivyo tulitaka kuwatambua hao wanawake, kuwaangazia na pia kuwasaidia kusimulia hadithi zao. Na tunaelewa kwamba wakati wanawake wanasema hadithi zao inawapa uwezo wa kuzimiliki, na pia inasaidia wanawake wengine kuona uwezekano, na inaweza kuwa pia urithi, urithi mzuri ambao mwanamke anaachia wale wanawake vijana ambao wanakuja baada yetu.
Hii ni mara ya kwanza taarifa kuhusu wanawake waliofanya vyema katika jamii kutambulishwa kwa umma ili kufahamu pia wanawake wanaweza kushikilia nafasi bora. Yunis Kilonzo ni mmoja wa wanawake walioangaziwa, ni afisa mawasiliano katika shirika la Safaricom.
Lazima wanawake wapewe opportunity same na za wanaume. Sasa ingine hata itabidi wapatie zaidi, sababu already hawana ile opportunity ya kufika mahali ambako wanaume wamefika. Kwa hivyo mimi mahali ambako niko, nashukuru sana kuwa one of the wanawake wa kwanza ambao walikuwa wamekuwa featured katika hii nakala, na natumai kwamba miaka ambayo inayokuja tutapata wanawake wengi pia ambao stories zao tutaweza kuzisoma, stories zao tutaweza kuzijua na stories zao tutaweza kuzieleza kwa miaka inayokuja.
Judy Kihumba, mtaalamu wa lugha ishara na Kirikua, tangu utotoni amekuwa akisoma taarifa za kufisha moyo kuhusu wanawake. Kama sio ukeketaji ni manyanyaso dhidi yao, kama sio dhulma za kijinsia ni mambo ya kifamilia. Hakuona wala kumtambua mwanamke ambaye angemtazama kama kielelezo. Na siku ilivyosonga, Judy ambaye yuko katika shirika la watu wenye ulemavu wa kusikia anasema alipigania nafasi yake japo ni wachache wanaofahamu yeye ni nani.
Ni kwangu, kwa msimamo wangu, najua mali tumefika. Tumeona wamama ambao ni magavana, tumeona wamama ambao wanasimama, wamekuwa CEO, madirectors, na hizo kampuni zinasimama. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wanawake wako na nguvu, wako na uwezo, wana need tu kupewa motisha na kuendelea.
Msimamizi wa shughuli za wasanii Agnes Nunsinzi anasema kunaweza kuwa na athari kubwa kwa vizazi vijavyo iwapo nafasi ya wanawake itaendelea kusalia nyumbani.
Wanawake wamekuwa kwa magazeti sababu ya the wrong reasons, mara sijui kuna gender based violence, mara kuna nini, lakini sasa hivi tunaona wanawake ambao ni viongozi wanaweza pea wenye wako nyuma motisha, sababu kwa muda umekuwa ukijiuliza nani amekuwa mbele yangu, nani anaweza nionyesha njia, nani anaweza niambia venye kuko. Venye nilikuwa nasoma stories ama hadithi za wale wanawake wenye, nilikuwa naona zile issues ambazo tuko nazo kwa entertainment industry pia ziko kwa zile industries zingine, ni venye tu zinajimanifest in different ways. Kwa hivyo yangu kwanza ni ile kupea motisha wenye wanachipuka, sababu wengine wetu tume have kujitengenezea njia
kama njia kuzika taswira ya manyanyaso, dhiki na hata upweke. Nakala hii inalenga kutoa hadithi za wanawake walioleta mabadiliko nchini Kenya na hata kwa jamii kwa ujumla. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Sunday Shomari.
Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amemfukuza kazi gavana wa benki kuu nchini humo na kumteua mwingine. Kuondolewa kwa Diar Tongor kumetangazwa katika amri ya rais iliyosomwa kwenye kituo cha taifa cha utangazaji Jumatatu usiku. Hakuna sababu iliyotolewa juu ya uamuzi huo. Nafasi yake imechukuliwa na Moses Mkordeng, ambaye alikuwa mkurugenzi mkuu wa benki na utafiti. Baadhi ya watu kwenye mitandao wamekaribisha uteuzi wa gavana mpya na kutoa wito wa kuboreshwa kwa uchumi. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Guinea amesema zaidi ya vyama 100 vya upinzani vya kisiasa vitashiriki katika madai ya kurejesha utawala wa kiraia kwa jeshi ambalo lilichukua madaraka mwezi Septemba. Selou Dalein Diallo amewambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba ushirikiano wa vyama hivyo umekubaliana kuhusu ratiba ya mpito wa kisiasa. Jumuiya ya ECOWAS inataka uchaguzi ufanyike ndani ya miezi 6 ijayo. Imeondoa Guinea kwenye jumuiya hiyo baada ya rais Alpha Conde alipoondolewa kwa njia ya mapinduzi takriban miezi 4 iliyopita. Jumatatu, Marekani iliyozindua Guinea, Ethiopia na Bali kutoka kwenye makubaliano ya AGOA kufuatia ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa katika nchi hiyo. Kiongozi wa upinzani wa Liberia Alexander Cummings amesema tuhuma za kugushi dhidi yake katika kesi iliyowasilishwa na chama kwenye ushirika wa upinzani hazina msingi na ni za kisiasa. Mahakama iliyo katika mji wa Monrovia ilitoa hati ya kukamatwa dhidi yake kwa ajili ya kujibu mashtaka ya uhalifu na uhaini inayomhusu kwa kugushi nyaraka za chama. Kesi yake ilifikishwa katika mahakama na muungano wa vyama ALP. Muungano huo unamshutumu kwa kugushi nyaraka za makubaliano kwa kuhariri na kubadilisha kifungu cha makubaliano ya mwongozo jinsi vyama vinavyoweza kuondoka katika ushirikiano.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi wetu Saida Hamdun. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari, lakini usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.